зөвхөн дүүгийн их сургуульд өнцөлсөн бичээс сүлд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэтгэлэг.
За сайн байна уу сонсогч танд энэ үдшийн мэндийг хүргэе. За Монголын Евангелийн Эвсэл байгууллагын захиалгаар хүрдэг баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо энэ цаг мөчид эхлэх гэж байна. За хөтлөгч миний биеийг амар төвшин гэдэг. За өнөөдөр бид нэвтрүүлэгтээ Монголын Евангелийн Эвсэл байгууллагын захирал Ариун Болд гэж хүнийг зочныг өрсөн. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ бас уурж авчираад бид нэр бас сайн мэдээний сэдвээр ярилцахаар бэлдлээ. За тэгээд та сонсогчтой өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Тэгээ танилцуулаад хоёлаа яриага эхлэе те.
За сайн байцгаана уу? Сайхан шинэсэн үү?
Оо сайхан шинэ.
Та өндөө бас уулзаж бас энэ сайхан сэхэр долгионоор уулзаж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээд та өхнийг мань бас бидний итгэдэг агуу бүтээгч эзэн ирүүн сахиултгой гэж бас ирүүлж байна.
Ястаа сайхан ирүүл байна. За тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэхэд ирсэнд бас танд талархаж байна. Тэгээд сайн мэдээ гэсэн сэдвэр бас ярилцъя гэж. Ерөнхийдөө манай баримтд яриа нэвтрүүлэхэд ерөнхийдөө олон пасторуд бас олон удирдагч нар сайн мэдээ гэсэн сэдвэр бас ерөнхийдөө ярилцлага хийдэг л дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө би ойлгохдоо сайн мэдээ бол нэлээд христийн гол чухал зүйл юм байна гэж би ихэд хараад байгаа. Тэгэхээр та өөрийнхөө хувьд сайн мэдээг те тодорхойлоод сайн мэдээ гэж яг юу юм те? Сайн мэдээ яг хаанаас эхэлтийн гол утга учир нь юу юм гэдгийг бас ярилцаад хойлоо эхлэе те.
Тий. За хүн болгонд ер нь бол сайн мэдээний хэрэгцээ бурхантай уулзах хэрэгцээ хүн болгонд байна. Тий. Гэтэ бурхантай уулзах хэрэгцээгээ зарим хүмүүсийн хувьд бол тодорхойлж те. За би бол нэг бурхан байсан бол те миний юм одоо байгаа бол би уулзаад нэг юм хэлмээр байна. А зарим нь бол мэдээж бурхан байхгүй юм чи би түнте яаж уулзах гэж болж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр за миний хувьд бол за яг өөрийнхөө итгэлийнхаа тийм ээ түүх замлаас ингээд харах юм бол юу хамгийн гол нь ойлгосон бэ? Юунаас олж би одоо бурхан байгаас их тийм энэ тал дээр эргэж зүүлэн бодож бас хайсан бэ? Эдгээ эргүүлээд бодохоор за бид бүхэн адилхан л энэ хорвол хийд төрж мэдлж амьдарч амьдралын утга учир тийм ээ зовлон жаргалын талаар эргэцүүлэн боддог шүү дээ.
Тэгэлгүй хоо.
Тэгэхээр ялгаагүй ялангуяа ямар үед илүү их боддог вэ гэхээр альва нэгэн амьдралын утга учиртай холбоотой асуудал үүссэн үед. Эсвэл ямар нэгэн зовлон жаргал тохиолдсон үед илүүтэйгээр эргэцүүлдэг байх юм. Тэгэхээр өнөөдөр би юу хэлмээр байна вэ гэхээр ер нь бол бүтэгч бурхан гэж хэм бэ. Тэр бурхан үнэхээр байдаг уу? Тэгээ байдаг бол за би хэрхэн түүнтэй уулзсан юм. Би уулзсан болоод бүтэч бурхныг ямар нэг хэмжээг таньж мэдсэн болоод энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа гэж тий итгэж ойлгож байна. Энэ хийрээрээ бас хүмүүс бас энэ амьдралынхаа туршлага энэ болсон юм баримтд тий энэ зүйлсээсээ бас тодорхой хэмжээнд хуваалцах бодолтой байна.
Тэгэхээр Христтгч нар яагаад сайн мэдээ гэж ерөнхийдөө нэрлэдэг юм? Яг нь нийгэм даяар бидний хэлдгээр бас сайн мэдээ олон сайн мэдээ сайхан юм байна. Дуулах хэвээр сайхан сайн мэдээ. Христтгэлийн хувьд энэ сайн мэдээ нь ер нь хэр чухал вэ? Яа бид нарт үнэхээр тийм хэрэгтэй зүйл мөн үү? Таны хэлж байгаагаар сайн бас тийм хэрэгцээ байгаа гэж хэлж байна л да. Тэгэхээр яг юу нь сайн болоод тэр нь биднэрт их хэрэгцээ байна, тийм.
За энэ дэлхийд бол мэдээж олон шашин байгаа, тийм ээ. Олон янзын сургаал номлолтууд байгаа. Гэсэн хэдий боловч Христ итгэлийг яагаад миний хувьд онцолж сонгож итгэсэн юм бэ? За би өөрөөр дэлгүүлээл яри энэ бүх зүйлийг. За тэгвэл миний ерөөсөө тэр бурхан гэж хин юм бэ гэд тавьсан асуултын дараа үргэлжлээд бурхан гэж үнэхээр байгаа бол тэр бүх зүйлийг нэг юм гурван энгийн зүйл тавьсан байгаа би хувьдаа.
За
бурхан үнэхээр байгаа болов тийм ээ. За нэгдүгээрт бурхан тэр бурхан бол үнэхээр жинхэнэ бурхан л юм бол бүх зүйлийг бүтээсэн бай таарна. Тийм ээ. Бүх зүйлийг бүтээсэн байж таарна. Тэгжээч бурхан гэж нэрлэгдэн шүү дээ.
Нэгсэнтэй ямарваа нэгэн зүйл бий болохоос эсвэл өөр юм, өөр ямарваа нэгэн зүйл байхаас өмнө байсан.
Тий.
гэж ойлгож
байна. Тий, бүх зүйл эхэнд байгаад одоо бүтээж бий болгосон байна шүү дээ. А тэгжээж тэр бүтээгч чинь бүтээлийнхаа дээр ирэх мэдлэлтэй. Тийм ээ. Бас бүтээлтэй бүхий л заавар зөвлөгөө, тий, сургаалаа өх тийм боломжтой чадaltaй байдаар надаа.
Тийм дээ.
Тий. Тэгэхээр за машин зүгээр ингинеэр авсан. Тэр нэг машин байна. Тэр машин өөрийг нь хийсэн үйлдвэр бүтээгч хүүгээр байх боломжгүй шүү дээ. Тийм ээ. Хүн ч гэсэн бас энэ хороодлох хийцийг харах юм бол үнэхээр маш нарийн загвартай, дизайнтай, маш нарийн утга учиртай, жам ёсны маш тодорхой тийм жим замтайгаар бүтээгдсэн гэдэг нь илтгэдэг. Харах юм бол
байгаль утга учир, хэлбэр төрсөн хэвд.
Бүх юм нь маш нарийн утга ацалтсаа байна. Дээрээс нь яаж нэг үйл бүх юм давтамжтай. Шинэ хуучин бүх зүйл ингээд маш гайхамшигтайгаар хослсон байна шүү дээ. Энэ бүхнийг харахад бол үүний цаана бүтээгч байхгүй гэж хэлэх нь тийм ээ.
Яг гоо
нилээд хэцүү.
Тэгэхээр энэ их одоо байгаль ертөнцийн зүг тогтлын цаана энэ зүг тогтлыг мэдэд сэтгэж хийсэн хэн нэгэн байгаа.
Байгаа.
Аяндаа би болчихог гэсэн санаа юу.
Яруусын энэ дээр тий энэ дээр хоёр л санаа явж байна. Нэг нь бол гоо бүтээгч байгаа. Байгаа учраас энэ бүх зүйлийг бүтээж бий болгож ингэж ирэм тэгээ үзэсгэлэнтэй бүх зүйлийг тухайн цагт нь сайн сайхнаар хийж бүтээсэн байна. За хоёрт нь бол оо бүтээгч байхгүй. Бүтээгч хийж байхгүй. Энэ бүхэн зүгээр л өөр аянда
бий болсон.
Тэг бий болсон. За тэгээд зүгээр лог ухаанаар бодсон гэсэн өөр аянда энэ бүх зүйл ийм нарийн утгад дараалтаа бий болно бол хэцүү. Дээр заримд нь ярьдаг тийм өөлийг уусан яриа сармагчин зас үдэлттэй тийм өөлийн онлын тухайд. Гэтэ одоо тэгвэл бас нэг жахаа хөвдөж хэлсэн юм шүү дээ. Аав нь хэлсэн мэн л да. Хүн сармачингаас үссэн юм аа гэж. Тэгсэн чинь тэр үучаахан бодсноо юу ч хэлсэн мэй гэвэл аваа тэгвэл одоо ч гэсэн сармачингууд хүн болж байгаа юу гэж асуусан. Тэгээ энэ бол маш их чухал асуулт байгааз. Тэгвэл одоо тэгвэл яагаад сармачин хүн болохгүй байгаа юм бэ? Энэ маш гайхалтай асуулт. За тэгвэл төрөнийх яриан дээр ирээд оръё. Би бүтээж бий болгосон тэр ицэн байх шүү дээ. За нэг юм энгийн
ихнийх нь
техникийнх нь. Хоёр дахь нь болохоор за тэр үнэхээр бурх юм болвол ам ба хөлийг захирддаг байх шүү дээ. Ам ба хөлийг захирддаг. Тэр чинь хүнд бол их чухал ойлголт
тэгэлэг байх юм. Ерөнхийдөө бол нэгэн том одоо хүндрэлтний амьдралын нэгэн том асуудаг л асуулт
маш том асуулт тий. Одоо хүртэл учрыг хүс тайлж чадахгүй байгаа энэ маш том тий асуудал. Амба өхлийг захирдаг. За тэгэд чаашлал амба өхлийг захирна гэдэг чинь бас өвчнийг гэсэн идгээдэг. Тийм байна да.
Тэглэг бахан мэдээж хэрвээ амба өхлийг захирах ирэх мэдлэлтэй хүчтэй юм бол идгээх нь бол байгаль асуудал.
За гуравт нь бол цаг хугацааг эзэлдэг. Цаг хугацааг эзлэн оршдог. Өөрөөр хэлбэл мөнхөд оршдог. Тим нэг юм байж ш.
Наад чи таны ярьж байгаа нэгэн шаардлагууд бол хүний хувьд бол байх боломжгүй.
Тий, зөвхөн бурхны.
Магдгүй оюун бодлоос давсан, магдгүй зарим бараг шинжлэх ухаанаар хэлэхэд хэцүү.
Тийм зүйл.
Тийм зүйл шээ.
Өшөөдгөө цаашаа байгаа. Гэхдээ бол шаардлагагүй энэ гурван зүйлээр товч тодорхой. Энэ гур байхад бол бурхныг тий хамгийн дөрөв тий. Одоо бурхан байвал үнэхээр ийм л байх гэсэн энгийн ийм гурван зүйл байна. За тэгвэл энэ зүйл дээр ингээд шалгуур болгоод тавиад үзэж болно. Тэ мэ?
Тэгэл яах вэ?
Тий. За үнэхээр бурхан мөн үү гэдэг дээр. За би бол хувьдаа тэгсэн баг.
Ийм гурван.
Тий, энэ гурван шалгуурыг тавиад хайсан. Бурхныг. За тэгэд хайсны үрдэнд яасан бэ? За эхлээд хамгийн ойрхон баг. Буддын. Шин итгэл. Тий, одоо багаас л энэ ойр татна гэж байсан. Уламжлал. За тэгээ түүхний үзэхлэр 300 жилийн өмнө орж ирсэн байдаг. Тэр шиш. За нэлээд нухацтай үтсэн гэсэн үг шүү дээ. Содрын уншаад
тийм. Тэр үедээ бурхныг хайж байгаа болохоос биш Христэд итгээгүй байсан уу?
Итгээгүй, итгээгүй. Юуруус итгээгүй шүү дээ тэр чинь. Яаж гэвэл
бурхныг хайх ярил хайгуул л явчихлаа.
Бурхан яг хаана байгаа юм бэ? Бурхан гэж хин юм бэ, тийм. Энийг л таньж мэдэх хүсэлтэй байгаа. Тэгэл
за энэ 9936-тай болон төрөөний залгсан 2 дугаар бас дахин холбогдосоо хэмээн би өрж байна. Сайд гүнч нэвтрүүлэг эхэлж ирсэн бас сэдвээ бид нар илүү тогтоогүй байсан учраас авсангүй тэгээд дахин холбогдороо хэмээн таныг өрж байна. Тэгээд яасан?
За тэгээд энэ шалгуурыг тавиад хайж байгаа. За тэгээд хамгийн дөрөвд 300 орчим жилийн өмнө орж ирсэн дээ. Буддын шашин дээр тавьж байгаа. За Будда гэж үнэхээр бурхан мөн үү? За тэгээд за эргэлэгч үсэн их хоёр гоон орчуулсан нэг ном байгаа. Буддын шашны нэлен сайн орчуулгатай юм ном байна. За тэр номыг тэгээд Чорийн таван ухааны тухай Бодмирийн мөрийн зэрэг гээд нэлийн олон зохиолуудыг бас унших сонирхсан байна. Тэгээд энэний үр дүнд юу гэж би ойлгосон байвал за тэр Ситихарта энэ өөрөө бурхан болох тэр арга замыг хайсан. За мэдээж хараад тийм ээ. Энэ 3 үннийг таньсан. 4 үннийг таньсан тийм ээ. Тэгээд за үнэхээр хүн төртийм байх, хөтийм байх тийм ээ. Өвддийм байх, өвтдийм байх гэсэн энэ 4 үннийг таниад тэгвэл яаж энэ өхнөөс айлсхийх юм бэ гэдээ тийм ээ. Ингээл явсан. А тэгтээ тэр бүцүүлийг бүтээлч байгаагүй. Харин хүнд энэ бүхний дунд яаж би авч явж тэ энэ хүн дээр яаж зогцож амьдрах тэр ухааныг олохын тулд тэр гэгэрлийг хайгаад явсан тухай түүх гарч байгаа. За энийг уншиж үзээд тэгээ бас дахиад нэг түүх өнгөрсөн байгаа. Тэр түүх тэр яасан бэл тэр нэг настай авгаа юу юм чинь. Ирсэн Будда тэр. Тэр юу хэлсэн бэ тэр та өнөхөр бурхан юм бол би одоо цорын ганц хүүгээ цуурдаар алдчихлаа.
Аа сонсч байсан түүх шүү.
Тэгээд миний хүүг анилуулж өгөөч гэсэн. Тэр чи Будда юу гэж байгаа вэ гэхээр нэг юм бадра аяга өгөөд.
Тийм тийм.
За чи энэ аягыг бариад буран үеэрээ үхэл агцал үзээгүү айлс хідэн будаа бадра гэж хэлсэн. Мэдээж тэр явахд тийм айл болдохгүй. Тэгээд эргэж ирээ хэлсэн байна. Тийм айл байхгүй байна гэж. Тэгтэн за тэгвэл энэ бол жам юм аа. Би ч амьдлуулж чадахгүй гэж хэлсэн. Түүх гэдэг. За тэгээд ийм түүхийг уншиж үзээд тэгэл юусэн гэхээр миний нөгөө нэг шалгуурт.
Тийм гурван шалгуур.
Тийм гурван шалгуур нэгэнд нь таг хоёрт нь яаж ин
гайхаад их.
Тэгээ хоёрт нь хоёр дээр нэрс тэнцэхгүй байгаа хөөхгүй юу? Өөрөлд нэгдүгт бүтээгч биш юм байна. Хоёрт нь амба өвхлийг захирдггүй юм байна. Өөрөлд амьлуулахгүй шүү дээ. За ингэхээр бол Будда тэр бүтээгч тэр бурхан биш юм байна. За ингээд өдөрч. За энэ мэтлэнгээр цаашаа яасан бай гэдэг төрөл бүрийн шашинлал утсан ба. Хиндир утсан, Махари утсан. Тэ? За ингээд өөр нилэн даваос сонирхсон, тэ?
Даваос ирч чад юм лээ.
Хятадын даогийн за тэр сургаал юм да тий. За тэгээд Кунс Минс Шинто гэд нилийн гэдэг юм сонирхож утсан байна. За энэний үр дүнд юу гсэн бэ гэхээр за эдгээр бол энэ бас яг энэ бүтэн сургаалтад төстэй юм сургаалууд юм байна. А энэ төл их бүтээгч аврагч бүтээгч гэдэг зүйл байхгүй байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь тийм ээ миний ерөөсөө нэг сонирхоогүй нэг
бараг дургуу
эргэлээ юу гэж боддог байсан бэ гэхээр за тентний хідэн нөхдөө зүгээр гитар өрчөө дуудуулаад тий оо тэгэл байж идэг тэн хідэн нөхдөө байгаа шүү дээ тий а тэрний чинь тухайн үед христийн хин гин тийм э а энэ христийн гэтгэлийн хин нөхдөө байдаг
ялсан
чуулганыхан гэл би болох тэр үуч за эднэр бол зүгээр бас л яг л сургаал да түнэс эднэрт бол яг юу байхгүй тий тэний хараа эднэр бол ойлгомжтой гэж бодоод юусоо сонирхдагч үс тий Тэгтээ одоо хамгийн сүүлд нь яасан бэ гэхээр очиж юу сонирхоогүй нэг л газар үлдчихэж байгаа нэ одоо христ их махгүй. За одоо энэ нэг өдөр цуглаан хайгаад тийм ээ хайж яваад тэр нэг цуглаанд ороод суугаад. За тэгээд
10 жилийн өмнө.
За одоогоос цаана. За 20 шахав 10 хэдэн жил өнгөрчээ.
20 ч юм уу.
Тий. Тэр үед ч угаасаа юуж яадаг вэ? Энэ христ их хэдийн яд нөхдүүд. Тэгээд гитар барай дуулж идэх гэсэн юм ойлголттой. Тэгээ би за ямар ч нөгөө тэр хүмүүс рүү очие. Очисон. За тэгээ тэнд Библи. Тэндээс над Библи өгсөн байх. За тэгээ нэр Библийг очиж үзээд нээгээд хамгийн түрүүнд ямар үйлдэл үйлсэн бэ гэвэл ихэнд бурхам тэнгэр газрыг бүтээжээ гэсэн.
Хамгийн ихний мөр.
Хамгийн ихний мөр.
Эхлэл номын нэг тий.
Эхлэл номын нэг нэг.
За нөгөө бүтээгч гараад
ирсэн. Энийг уншаад би үнэхээр тий маш ингэж гайхсан баг. Гайхсан, баярлсан бүх юм гэж. Яг л хамгийн ихэнд нь Эхэнд бурхан тэнгэрийн газрыг бүтээчээ гэдэг.
Тэгээ цааш нь
үргэлжлүүлээд ингээд бүр оньссан байгаа. Тэгсэн чинь ерөөсө яаж бүтээсэн те бүх төр төөхүүд нь ном номон дээр ингээд гарч байгаа. А тэгээд Библийг одоо маш ингэж сонирхолтойгоор уншиж дуусгасан ба. За тэгээд юу гэж итгэсэн мэгтэй. За энэ бол бүтээгч юм байна. За тэгвэл ам ба хөлийг захирддаг уу? Аกтил Библийг өгүүлэхдээ тэр бол ам ба хөлийг захирддаг. За Библийн түүх гарч байна. За Есдер бас нэг төрөнд ихтэй адилхан юм төстэй тийм түүх гарч байгаа. Есдер бас нэг настай эмэгтэй ирлээ. Тэгээд ганц хүн маань бас нөгцсөн. Тухай ингээд Есд хэлж байгаа. А Есд тэр үед юу гэсэн бэ гэвэл Есд тэр үед юу хэлж байгааг л надад итгэ. Би бол ам ба амлалт мөн. Хүүг нь одоо босоод эмэгтэй төгсөн.
Амьдулж байгаа дөө.
Тийм, амьдулж байгаа дөө. Бас тэр охиныг амьдулсан дөх гарч байгаа. Яарий охиныг. Лазарыг амьдулсан дөх гарч байгаа. За тэгээд би бол ам ба амьдлт гэж хэлсэн баг. Библ дээр. За энэ тэгэд энэ шалгуурууд нь бүгд миний нөгөө шалгуурыг даван гарсан баг.
Библиэс олсон.
Тий. Тэгэд эхэнд би байсан. Би бүх зүйлийг бүтэж би болохоос өмнө эхэнд би байсан мөгөөд бүх зүйлийг бүтээсэн би юм аа гэж Библиэд өгүүлдэг баг. За тэгэд энэ гурван шалгуурт маань тэнцсэн цорын ганц те аврагчтай, бүтээгчтэй тэр сургаал нь Библиэд байсныг харахтаа би бас ингэж итгэсэн баг. Энэ бол нөгөө хүн хүний амьдрал дээр орхон түүх. Гэтэ би яагаад бурхныг хайсан бэ гэвэл мэдээж зовлон дотроос асуудал дотроос бурхныг ирж хайсан байна шүү дээ. Амьдралын утга учир юу юм? Би тэгээд ер нь хийж нас ингээд үхэлд дуусах юм уу? Хүн мөнх амьдрах уу? Маш олон асуултууд надад байна. Тэгэл энэ бүх маш олон асуултууд хариу нь Библиэс ирсэн байна.
Тэглэх яхаа ерөнхийдөө одоо баримтат яриа нэвтрүүлгийн төршөд хүмүүстэй ярьж чахар Библи амьдралын амин чухал асуултуудад айгүй тодорхой хариулт өгд юм байлээ. Нилэн тодорхой. Тэгвэл хүн тэрэнд нь яг итгэх үү, итгэхгүй юу гэсэн нилэн итгэл шаардсан. Хариултууд. Тэгэхээр энэ нэг сонсогч маань, байнгын сонсогч маань асуусан байна л да. Бүтээгч одоо бурхан байгаа гэдэг нь Библийн ойлголтод шинжлэх ухааны талаас ерөнхийдөө тайлбарлагддаг, хэр хавцалддаг байл гэж байна. Одоо шинжлэх ухааны талаас энэ нь ер нь хэд шинжлэх ухаанаар батлагддгийг юм уу гэсэн санаа авах шиг байна.
За яг хөө энэ чи хоёр талтай юм да. Яг тэгвэл бүх зүйлийг бурхан бүтээж бий болгосон. Харин шинжлэх ухаан бол бурхны бүтээж бий болгосон тэр бүхнийг нээж идэг. Нээж идэг. Одоо энэ арэдэд байх уу? Хамгийн наацх тийм. Энэ бурхан аль хэдийн бүтээсэн. А шинжлэх ухаан бол олж нээж илрүүлээд хүн яаж ашиглахыг зааж өгч байгаа. Түүнээс бурхан хэрхэн яаж оршин байгааг шинжлэх ухаанаар шууд утгаар нь баталтал болоод нэлээд хэцүү баха. Сайн явах. А зөвхөн бурханы өөрийнх нь бүтээж бий болгосон тэр бүтээлүүдээр нь дамжуулж бурханыг тий харин нотлох боломжтой юу гэвэл байж болох юм.
Одоо түрүүний таны хэлсэн шиг логикийн хувьд зөвхөн хувьд маш их зихц дараа тийх нь хувьд магадгүй тийх.
Сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За тэгэхэд би бас яг тэгэж бодлоо. Надад нэг хэдэн шалгар байдаг. Танихтай адилхан хэрнээ жоохон өөр. За нэгдүгээрх нь яг логикийн хувьд. Яг үнэхээр энэ одоо ийм бурхан байна гэж үнэхээр логикийн хувьд те боломжтой юу чир зүв те олон юмны хувьд ийм бурхан байх боломжтой юу. За нөгөөх нь болохоор юу гэхээр ёсцоо хувьд энэ нь үнэхээр бурхан байх хэвээр зүйл мөн үү? Нэгсэн доо ядуу хүнийг хилмигдүүлээл баян хүнийг дэмжиж байгаа бурхан бол тий миний ёсооч нийцгүй байгаа юм чи тэр бурхан биш байж тарах гэдэг байгаа байхгүй миний ёсцэн шүүлт. Гуравтхан нь юу вэ гэхээр миний болохоор за юу хэлээ те эхнийх нь логик ёсцөв дараа нь үнэхээр тэр бурханы одоо сургаал номсон зүгээр нэг хийсвэр нэг юм хурс өсгийн шинжтэй хинт чирэггүй үйлчил биш одоо тий харин үнэхээр амьдралд хэрэгтэй сургаал номлсон тий. Миний амьдралын амин чухал одоо хэрэглээ одоо хэрэгжүүлэлт болохоор нөхөр амьдралтай сургаал уу гэдгээр нь би ингэж бас өөрөө шүгдэг байлаа. Тэгээд ерөөхдөө Библийг бас уншиж хагаад ер нь анзаарсан л та Библийн Есүс хэлж байгаа зүйл нь процесстай харилцах талаар, яг амьдрал дээр хайрлах талаар тий. Яг миний энэ гурван хэмжүүрт бас нилээн ойр очиж байгаа юм. Тэгээд зарим нэг шашнуудыг би өөрөө шашин шиглаар сурчаад бас ингэ харж ирсэн чи зарим нэг шашнууд нөө яг хүний амьдралд хэрэгцээтэй биш сургаалууд тий.
нэгсэн доо утга учир цаана бол байдгийг би сайн мэдэх хэрэгтэй байхгүй. Хүнд надад нэг инглээгээд надад ямар тустай, хүүхэд маань ямар тустай, ганцхан бурхамтал тустай тийм юм шиг ойлгохдохоор юм бас их байдаг. Тэгээ нэгснэ тэнцэхгүй зүйлүүд бас байсан л да. Тэгэхээр та бас над шиг хороо шалгуур.
Яг би болохоор хэлж байгаа.
Энэ нэг оролцогч холбогдож байгаа хоёлаа хаач ба.
Тий, тий.
За. За, баримтд яриа нэвтрүүлэхдээ та холбогдлоо. За, нэсэлчлээ. Тэгэхээр Библийн бурхан ерөнхийдөө Библийн бурханыг хэн гэж танилцуулж байна? Магадгүй хүмүүс өөрөө бурханыг хүмүүс боломж олголоо чи бурханыг бүтээе гэх тээ. Хүн бурханыг бүтээх ёстой болвол тэр хүн бурханыг ямар хугаар бүтээх вэ? Үнэхээр сайн сайхны туйл болгож бүтээх үү? Эсвэл алдан оноотой бүтээх үү? Ингээ ян занзы одоо нэг хүмүүс чинь нэг бурханыг бас төрөнийхээр ингээд тогтоож байгаа шүү дээ өөрийнхөө дотор тий. Тэгээ яг ингээд нухцтай бодоод ингээд харах талаасаа ч юм уу заримдаа жоохон тотоож байдаг юм шиг. Тэгэхээр Библи ерөнхийдөө сайн мэдээ бурханыг ерөнхийдөө ямар мөн чанараас нь илүү тодорхой танилцуулаад өгд юм бэ?
Библид бол шүү дээ. Яг Библид бол бурхан байгаа байхгүй тухай огт байхгүй. Сонирхолтой бол байгаа байхгүй тухай огт байхгүй. Би амьд байна тийм ээ. За жишээл би хүн тийм ээ хүн. Би амьд байна. Гэхдээ би өөрийнхөө байгаа байхгүй тухай ярил хэр утгатай вэ? Би амьд биш тухайгаа гэдэг ярил хэр утгатай вэ? Ямар ч утгагүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бурхан өөрийнхөө оршин байгаа тухайг тийм ээ Библил дээр ярьж байгаас ш оршин байхгүй байж болох тухай юм дээ юу ч байхгүй. Гайхалтай нэг үл энийг би бас олж хараад тэгээд маш гайхдаг баг. Энэ маш гайхалтай юм аа, мэрэгүү хантай юм аа гэж. Тэ. Тэгээд мэдээж Библил бол сургаал төдийгүү те. Эндээс мэрэгэн ухаан бүх зүйлийг сурах боломжтой. Библийг уншиж дуустдаг ном гэж ярьдаг. Яг тэгвэл тэнд Бурхны бүхэл тундршуу тэр баялгууд, тэр сургаал, амьдралын үннүүд байдаг баг. Тэгээд энэ үнэн дээр Бурхан өөрийнхөө энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээж бий болгосон тэр үнэхээр сайн сайхан зүйлийг бүтээж бий болгохдоо тавьсан тэр толгуур зарчим үннүүдийг тийм энэ Библийн үгээр дамжуулж өндөрлөгдөнд өгсөн гэдэгт одоо би итгэдэг.
Төрөнийх Библийг тэгээд Библи ч юм уу тийм христийн хувьд Бурхан яг ямар байдгүй яг тодорхойлвол тийм хүн тодорхойлохгүй байх л да. Гэхдээ Библи өөрөө Бурханыг яг хэн гэж танилцуулд юм бэ? Магадгүй миний хаар бол Библи бол Бурхныг танилцуулж байгаа ном юм шиг тий. Хэн болохыг. Тэгэхээр яг тэр Библийг уншихад яг танилцаа бол мэдчихэж шті. Яа юу гэж Бурхныг ойлгуулж
байгаа. Тэр нь хэлсэн тий. Эхэнд Бурхан Тэнгэр газрыг бүтээжээ гэж танилцуулж байгаа. Өөрөлдөл энэ бүтээгч юм аа гэж.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Тэр төрөний бүтээгч гэдэг талаас нь тий.
Тэгээ юуны төрөнд бол бүтээгч гэдэг харуулж байгаа шүү дээ. Эхлэн мос эхлэл бүтээгч гэдэг харуулж байгаа. За нөгөө талаас харуулсан зүйл юу нэг вэл бас маш тодорхойгоор харуулсан аврагч.
Тэ аврагч гэхээр одоо юунаас аврах уу?
Тэ юунаас аврах уу тэ? Тэр аврагчийг хэлгэнэ гэж хуучин гэрээ бол месея буюу тослогдсон нэгэн тэр аврагчийг хэлгэнэ гэж хүндрэлтний аврагчийг хэлгэнэ гэж одоо энэ мессежийг өгдөг баг. Тэгвэл аврагчд нь юунаас аврах гэж байгаа вэ гэдэг маш зүг асуулт байна. За Монгол энгийн сайхан үг байна тий. Хүн гэмээ мэддэг үү? Тийм ээ. Гэдгээрээ мэддэг үү гэж юм аа. Тэгэхээр хүн гэмээ мэддэг үү? Өөрөөр хэлбэл гим нүглээс нь аварч бурхан зүв сургаал зүв замыг тий тэр мөнх аминд хүрэх. Бурханы тэр улсад орж чадах. Бурхны зарчмаар алхаж чадах, тэр бурхны хайр инэрлийг хүртэж чадах, тэр зам зүв сургаалыг зааж өгөх тийм. За энэ бол зааж өгөх тэр аврагчийг илгээнэ гэж амласан баг. Гим нүглээс нь аврах.
Гим нүглээс.
Тэгэд Христ тэлийн онцлог нь бол аврагчтай баг. Зарим бусад маш олон шашнуудыг харахад аврагчийн тухайн энэ нэрөөс гардаг. Тэнд төрөл бүрийн маш олон төрлийн одоо хувилгаан юм уу тий? Сургаал өөрсдөө босруулаад тавьж байгаа тэр хүмүүсийн тухай гардаг. Харин Библи болохоор хин нэгэн сургаал босруулдгүй, харин бурхны үгийг дамжуулж байгаа тухай гарч байгаа. Тэр аврагч бурхны үгийг дамжуулж бичиж тэ бидэнд өгсөн. Энэ бол Библи баг.
Тэгэхэд хүн ер нь гимээс аврагдах тийм хэрэг байгаа юм уу? Гим гэдэг зүйл угаасаа л хүнд байсан. Тэгэл өөхө хүртэл нь хүн байгаа газар асуудал байдаг гэдэг шиг гимтэйгэл дуусах юм шүү. Яг аврах нь гэхээр одоо яаж аврах уу? Одоо аврагчийн хувьд манамгтгүй сонсогчт маань энэ жоохон ойлгомжгүй байж магадгүй.
За Библи хэлэхдээ дөрөвний хуучин гэрээнд хэлсэн тийм аврагчийг илгээн гэсэн. Тэр өөрийн тэр гайхалтай үгийн давуу Иесус Христийг илгээсэн. Иесус Христ биднийг гим нүглийн тэр ачаанаас биднийг цагаатгаж зүвтгэхийн тулд ирсэн баг.
За энэ дахиад нэг сансаг шалбагдаж байна. За энэ манай эфирийн утас болохгүй байх шүү гэн. Холбог хэрвээ та холбогдсон бол шууд асуултаа асуугаад яриараа. Магадгүй хөдөө орон нутгийн сонсогч бол секундийн хоцролттой байдаг учраас та аваад хэрвээ таны холбогдлоо гэж хэлэх юм бол та шууд асуултаа юм уу эсвэл санаа бодлоо хаалцаа салгараа хэмээн бид нэг урьмаар байна. За 8946-тай холбогч сонсогч маань дахин холбогдороо хэмээн урьж байна.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За бидэнтэй хамт байгаа сонсогч танд дахин энэ үеийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бид нар сайн мэдээний сэдвээр ярьж байна. За Монголын Евангелийн эвсэл байгуулгын одоо гүйцэтгэх захирал Ариун Болд пастор бас ирж бид нартай сайн мэдээ хуваалцж байна. Тэгээд өнгөд сая бид нар Ариун Болд пастор хэрхэн бурхныг хайж яваад Библиэс өөрөх нь хайсан утгаа гуулгыг бурхны одоо гэсэнтэй ямар бурхан байх ёстой гэж бодсон тэрийг олсон тухай бас ярилцсан. Бас нэг чухал зүйл нь юу гэхээр аврагчийн тухай ярьсан тийм байлаа. Тэгэхээр гимээс аврах гэж байгаа гэж хэлж байна. Гимээс одоо яг яаж аварна гэсүг. Та нэг жоохон энийг дэлгэрэнгүй. Нийсэндээ гимээс аврагдж байгаа хүмүүс Христ дээр ирэх үедээ яаж мэддээ? Эсвэл ямар нөлөө үзүүлдэ? Тийм энэ тухай.
Тэр нь цаг хэлсэн тийм. Бүхэн шашнууд хүний гимтэй тухай ярьдаг. За зүгээр тэр үтгийл зүгээр шашны тухай ярихгүйгээр бид нар ардын үгээс жишээ авсан тийм дүр. Хүн гимээ мэддгүү тэмээ гэдгээр мэддэг үү гэдэг. Хүн бол угаасаа төрхөөсөө гимнүгэлтэй төрдөг байгаа. А тэгвэл тэр гимнүгэл гэдэг бол бидний алдаа зөрчил тийм. Бид бурхныг таньж мэдхгүйгээс болж тийм бие биенийг хайрлаж чадахгүй байгаа. А тэр үнний зүйл зарчмаар явж чадахгүй байгаа. А энэ бүхэн бол эцгээ хүндэл чадахгүй байгаа. Бусдыг хайрлаж чадахгүй байгаа. Тийм. Бусад өөртөөгөө адил хандж чадахгүй байгаа. Энэ бүх зүйл маань бидэнд бол гим. Энэ гимээс уулж бид нар тэр гимийн ачаа дарамтыг үүрдэг. Энэ гимээс уулж тэр бүтээч бурхны тэр гимийг үүлддэг хүн бүхний дээр цохол зовлон байх болно гэсэн тэр үг биллээ олж тэ. Хүн болгон гимийн ачаа дарамтнаас бол шаналж зовдөг баг. Тэгэхээр тэр гимийн ачаа дарамт цохол зовлон тэ тэр гимээс чинь болж хүн өвдөж байна. Гимээс болж хүн өхөж байна. Гимээс болж хүн бие биенээ алж хядаж байна тэ. Гимээс бол дайнд ажин гарч байна. Энэ гимээс болж гарч байгаа зовлон хэлэх юм бол маш олон.
Хүний муу мөсөөс тий
муу чанараас хүний тэр муу мөн чанар, мөс чанар, гимт чанараас үүсэлтэй. Энэ бүхэн бол хүн төрлөختний тийм ээ. Тэр гими ачаа дарамт тэр маш тийм хар бараан, харанхуй тэр амьдралд татчихдаг. Тэгвэл энэ бүхнээс аврахын тулд тэр аврагч ирсэн ба. Тэр аврагчийг бол Библи хэлэхдээ Иес Христ тийм ээ нэрлэдэг. Тэгвэл тэр аврагч биднийг ямар сайн мэдээг авчирсан бэ? Ямар сайн мэдээг авчирсан тухай Библи маш тодорхой өгүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг хүн бүх хүний төлөө үхсэн гэж. Тэр аврагч ирээд тэр бүтээгч бурхан эцэг өөрийн цорын ганц үрдэг цорын ганц хүүг аврагч болгон илгээсэн. Тэр аврагч ирээд бүх хүндрэлтний гмийн өмнөөс миний гмийн нүглийн өмнөөс загалмайд совдлуус. За монголчууд бол нэг за түүх шиштер домгийг харах юм бол хурамс тэнгэрийг тахих гээд хундан цагаан хорго тий авсан тухай гарч байгаа. Гэтэл хон хэрэг яриад нүдийн тоншигддаг тухай тийм Монгол бүх томт гардаг. За тэгвэл тэнтэй адилхан тэр хундан цагаан хургуулсан, тахилын хундан цагаан хургуулсан Есүс хүн төрөлхтний гим нүглийн өмнөөс тахил болохоор ирсэн баг. Тэр загалмай дээр хүн төрөлхтний гим нүглийг үүрэн цовдлогодч, өмнөөс нь цовдлогодч тэр бурхны хүү гим нүглгүй 100% бурхны дүр төрхөөр бурхнаа бурхан 100% хүний мөн чанартай Есүс. Есүсийг харах юм бол нэгдүгээр хүн байна. Бас бурхан байна. Тийм ээ. Тэр аврагч бидний гим нүглийн төлөө загалмай цовдлогодч өөрийнхөө цусаар бидний гим нүглийг угасаан гэж Библи өгдөг. Тэгвэл тэр аврагчд итгэж тэр аврагчийн уучлалыг авсан хүн болгон тэр гимийн ачаа дарамтнаас салдаг. Итгэлээр ба нэгүслээр аврагдсан юм шиг гэж Библи хэлдэг. За миний хувьд бол за өөр төрөөр ярих юм бол за би Есүст итгээд түүний авралын утга учирыг ойлгоод гимээ цагаатгуулсан гэдэг маань юугаар илэрч мэдэгдэж байна вэ гэвэл миний зүрх сэтгэл, миний амьдрал бүх зүйл дээр амар тайван ирж байгаа.
Та яг ингээд Есүс дээр ирэхээс өмнөх амьдралтаа яг боддоор харьцуулбал
аа тий боддоор харьцуулж байгаа. Тэнд амар тайван биш. Тэнд одоо нөө исто гимийнхаа утга учирыг ч ойлгохгүй, тийм ээ. Яагаад ингэ зовоод байгаагаа ч ойлгохгүйс. Харин яагаад ингэ зовоод байгаагийн учирыг Библи бидэнд хэлж өгч байгаа. Өөрөөр гимээс болж. Гимийнхаа асуудлыг шийдээд тэгээ бурхны тэр сургаал үгийн дагуу бид зүү замаар алхах үед бид тэр гимийн ачаа дарамтнаас салж эхэлдэг.
Энд 91:19 дэх дугаараас асуулт ирсэн байна. Мессежер. За оройн минь бийгүү дүрсгүү нүдгүү чихгүү юу гинэ. Бидний доторх хий бий нь юу вэ гинэ. За энэ магадгүй бурхны зурхаа асууж байгаа юм шиг энэ бийгүү нүдгүү дүрсгүү гэж байгаа юм уу? Бидний доторх хий бий нь юу вэ гэж байна.
Хий бий гэхэлэр сүнслийн тухай асууж байгаа гэж ойлгож шүү дээ.
Аа магадгүй би ясаг тийж ойлгосон.
Тэг тийм л багтээ. Тэгэл жоохон тодорхой арай тодорхой биш юм уу?
Та арай жоохон дэлгэрэнгүй асуугаараа хэмээн таныг бас сөрж байна. Магадгүй бидний дотор сүнс байгаа тий. Сүнс байгаа гэж Библи хэлдэг тий.
Тий. Хүн бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэж Библи хэлж байгаа. За тийм. Одоо жишээлбэл хүн сүнстэй, сэтгэлтэй, бие махбодтой. Тэгвэл бидний зүгээр миний хувьд бол бас гэр бүл сэтгэл судлаар бас ажиллаж, тий? Олон хүмүүсийн өвлгөө өвчүүлсэн юм туршлага байгаа. Тэгээд харах юм бол бидний сэтгэл санаач гэсэн дотоод юм гурван хэсэгтэй байдаг шүү дээ. Оюун бодол санаа. Эмоц уу дэс сэтгэл хөдлөл шийдвэр гэсэн юм гурван хэсэгтэй байдаг. Энэ гурван хэсгийн улмаас бид нараа бас сэтгэл зүг маань бусдад харилцаж ингэж явж идэг шүү дээ.
За энэ нэг сонсогч аваад тий хайла. Манай сонсогчд маань бас холбогдохгүй байна уу? Сайн байна уу? Танд оройн мэндийг хүргэе. Байна уу?
Аа байна. Сайн байна уу?
Аа за.
Аа сайн байна уу?
За хаанаас холбогдож байна?
Танд оройн мэндийг хүргэе.
Аа за баярлалаа. За асуулт байвал та асуултаа асуугаарай.
Нөө нэг дарамт хүмүүст ингэж сайн мэдээ тарах үед ч юм уу? Хүмүүс Библийн тухай асуудаг байхгүй юу? Тэр үед жишээр нөгөө нэг одоо жишээ нэг бодит баримтын тухай хэлэх үед одоо нэг тийм яг сайн мэддгүү тэгэхээр тань тийм сонирхуулах одоо яг бодит баримт байвал таас ярьж өгвөл сонирхолтой байх болоо гэж бодож байна.
За баярлалаа. За илгэж юм шиг байна те.
Тийм.
Хүмүүс Есүсийн тухай ярих үед бас үнэхээр үнэн хэсгийг нь жоохон баримт шаарддаг гэж байна. Тэгэхээр тийм бодит баримт байна уу гэж л асууж байна л да тий.
Энд бас нэг хариулт нь юм байх болов гэж бодож байна. Шууд одоо за энэ бол баримт гэж шууд гаргаж ирнэ гэдэг бол энэ итгэлээр үлдгэддэг энэ зүйл дээр бол хэцүү. Харин бидний хувьд бол ямар баримт байна вэ гэвэл бидний өөрсдийн амьдрал тийм ээ. Бас итгэсэн хүмүүсийн амьдрал энд маш тодорхой юм баримт болж байна. Өөрөөр итгэж хүмүүс бол бидний амьдралын гэрчлэл гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ гэрчлүүд маань үнэхээр хүний бодит амьдрал, төвх, намтар баримт юм байна. А тийм учраас би өнөөдөр бас өөрийнхөө яаж би тэ бурхныг хайж исэн, бурхан надад өөрийгөө хэрхэн илэрхийлсэн тухай бас өөрийнхөө амьдралаа шүү дээ бас баримт жишээ гэлчл болгон аваад ярьж байгаа нь бас тийм очиртай баг. За ингэ шаарвлаа.
За тэгэхээр түрүүний асуулт бурхан бийгүү дүрсэх үү нэдгүү чихгүй юу гэсэн юм байна. Тэгээд хүний доторх хий бий нь юу вэ гэж байна. За энд нэг сонсогч шалгуулж байна хоёлаа авах уу бас. За байна уу?
Сано.
Байна байна. За энэ чи мэндих үргээ баримт дээрээ нэвтрүүлэх сонсож байна.
За энэ чи үгүй ээ.
За таньчихсан.
За. Танд асуух асуулт байна уу? Христийн талаар, Библийн талаар магадгүй.
Аа, сая нэг юм ихтэй бас сайн мэдээ яг нэг баримтны тухай яриад байгаа шүү дээ. Аа, тэгээд саяны бас сая зочин одоо бэ. Зочин одоо хайж суугаад байна.
Тий.
Тэг харин болд.
Аа, за. Тэг чиглийн тухай яриад байгаа
тий. Тий, тий.
Тэгээд яг баримттай гэвэл миний амьдралдаа ч гэсэн бас байна л та.
Аа за. Та өөрөө Христ гэж хүмүүс юм уу те?
Тэмээ тий.
Аа за.
Заавал яг гарт баригдах ч юм уу те? Яг бодитоор шаардах. Ийм их зүйл бас байх юм байж та. Гэтэ миний амьдрал бол тэр чигээрээ л юу гэсэн бодит. Байдлаа бодитоор өөрчлөгдсөн. Би одоо 33 настай. Би Христэд итгээд одоо дотоон жил болж байна да.
Аа за.
За анх бол би таньшаад байсан. Маш их хэцүү суудаг байлаа. Таньшаа таньшаагаар 2-5 жил явлаа. Тэгээ энэ ямар ч тийм амьдрах их найдар байхгүй. Юунд ч тийм одоо их хэч найдаад. Намаахан бол намайг бол ер нь ий ч юм ингээд үхлээд ээ гэж бод. Тэгэд бол би ярина эрээт ихээд. Миний амьдрал оронгоор өөрчлөгдсөн.
Гайхалтай байна.
Шууд миний амьдрал дээр яг бодитоор мэдрэгдэж байна. Тэр үед ямар их гэм нүгэлтэй юм бэ, тийм ээ? Аа бас намайг хайлт болох гэж бас байд юм байна. Би ч бас амьдрал үнэхээр гайхалтай амьдрах үнцэлтэй бас Бурхны бүтээл юм байна гэдэг өөрөө би мэдэрсэн л тээ. Тэгээ энэс хойш би үндэ дандаа гайхалтай зүйлстэй очиж байна. Тэгээ зовлон бэрхшээлтэй ч очиж байна.
Тэглээ.
Энэ болгондоо би Бурханаас гуйдаг, Бурхан дүү хандан залбирдаг. Бурхантай хамт байх тагтгүй үнээр гайхалтай байд. Би одоо эхнэр хоёр хүүхэдтэй.
За баярлалаа.
Ахлах хэмжээтэй тээ. Тань үеч болоод, гэрүүл болоод Таришад байсан нэг ч одоо нөгөө 20-ний
гайхалтай өөрчлөлт байна тийм үү?
Тийм ээ. Харин тийм.
За баярлалаа.
Бас баримт шүү тийм ээ.
Тийм тийм.
За баярлалаа.
За ерөөд амьдрал өөрчлөлт нь гэдэг чинь өөрөө л нэг юм байгаа гэж хэлэл.
Тийм ийм олон мянга, олон зуун, олон мянган хүмүүсийн баримт тийм амьдрал гэрчлэл байгаа шүү дээ. Тийм ээ. За би ч гэсэн одоо түрүүн зовлон асуулууд дундаас бурхан ирж яасан тухай ярьсан тийм. Надд байсан асуулууд бол маш олон асуудал байсан. Яагаад юм бэ? Бурхан минь намайг энэ асуудал энэ зовлонгоос авраач. Та үнэхээр байдгийн бол авраач гэсэн энэ хашгираан тийм энэ ирэл хайгууд дунд бурхан та уулзч. Тэгээ би ч гэсэн тэр асуудлууд над миний амьдрал байсан тэр асуудлууд бүгд шийдэгдсэн байгаа тооцогд. Энэ бол маш гайхалтай. Тэр явс дунд хүн бурханыг таньж мэдэж, бурхантай харилцаж сурдаг. Бурхан гэвэл түрүүний одоо энд асуусан асуулт нэг мөр хариулъя те. Бурхан бол биетэ бийгүү тухай ярьж байгаа те. Гэтэл Библиэд өгүүлэхдээ бурхан бол сүнс гэж үүссэн баг. Сүнс. Гэхдээ тэр бүх цаг хугацаа эзлэн оршдог. Тийм мөнхийн ам болсон бидний. Тэр үнэн хайр нэгүслэх дүүрэн тэр агуу бурхан баг. Тэр бурхан бол бид нартай айлах энэ махан тий тэр бодит биеэр оршин байдгүй. Бүтээгч бурхан. А тийм. Өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээсэн. Тийм учраас өөрийнхөөг махан бий дэлгэсэн баг. Эсвэл. А тэгэхээр бидэнтэй харьцах боломжтой. Яг тэгвэл бид сүнстэй. Бурхан өөрөө сүнс. Тэгвэл харьцах боломжтой. Бидэн тэр ойлголтыг өгдөг. Бидэн тэр эргэн ухааныг илдэг. Библиэд өгүүлснээр бол заримдаа бас бурхан өөрийнхөө дуу хоолойгчсэн хүнд сонсож ярьдаг тухайч гардаг. Тэгээ маш олон арга замаар бурхан хүнтэй харилцдаг ба. За өнөхөр өөрт нь итгэдэг, өөрийг нь итгэн дагаж зүв, тэр замыг сонгож үнний тэр замаар бусдыг хайрлах, бурхан болоод бусдыг хайрлах тэр замаар амьдарч байгаа хүмүүсээ бурхан ивэж, хайрлаж, хамгаалж хэрхэн одоо ерөөдөг тухай бий л бас өгүүлдэг. Тэр үүнд итгэж амьдарч байгаа хүмүүс бол бурханаас олон ирөөлийг авч амьдрал өөрчлөгдөв шүү дээ. Бидэнд байгаа үнхээ аврагчгүйгээр шийдэж болмооргүй тэр асуудлыг шийдэгдэв. За энэ бол бидэнд байгаа сайн мэд. Бид бидний амьдрал ойрхон байгаа сайн мэд. Олон зуун, олон мянган монголчууд маань тэр жинхэнэ бүтээгч бурханд итгэж амьдрал нь өөрчлөгдсөн гэдгийг гэрчлүүд маш олон баг. Христийн чуулганууд төр очих юм бол Христийн Евангелийн чиглэлийн чуулганууд төр очих юм бол за энэ бол зөв ам сургаалтай. За ийм чуулганууд байна. Энэ чуулганууд төр очих юм бол тав хүнд үүд хаалга нээлттэй. Тав хүн бас энэ гайхалтай тэр бурханлаг тэр нэг амьдрал заримдаа бидний өмнө хаалттай байсаар хэлсэн амьдрал бидний өмнө нээгдсэнтэй адилхан таны ч өмнө бас нээгдэх боломжтой. Тэгэхээр тэр чуулганууд руу очиорой. Тэгэд бурхантай танилцж түүний арга замаар хэрхэн амьдрах тухай болсноо суралцж бас тэр итгэлийн ант нөхтөй болж өөр төхөлдсөн зовлон жаглаа хуваалцж тэр хатуу бэрхийг бурхантай, бурхны хүмүүстэй хамт даван туулах тийм гайхалтай амьдрал бидэнд байх. За энэ бол бидэнд байгаа маш сайн нөхцөл боломж шүү. Энэ монголчууд бидэнд 90 оноос хойш бий болсон маш гайхалтай юм өөрчлөлтийн нэг байна. Гэхдээ харамсалтай нь зарим монголчууд маань энэний эсрэг бас тийм буруу ойлголттой явдаг нь миний хувьд бол бас жоохон харамсалтай санагдах. Харин илүү нээлттэйгээр үгүй яагаад миний амьдралд үнэхээр хэрэгтэй тэр жинхэнэ бүтээгч бурхан амийг өгдөг, над хайрладаг, намайг өрөөдөг бурхан бол би яагаад очиод зүгээр танилцчих болохгүй гэж. Тийм ээ. Тийм учраас сонсогч тавах нэг юу бол энэ чиглэлд ятгаж байна. Тавах бас чуулганууд руу очиорой. Тэр зөв ам сургаалтай Евангелийн чиглэлийн чуулганууд руу очиод тэр олон хүний гэрчлэлийг бас сонсороо. Энэ бол зөвхөн миний тийм энэ жоохон цаг хугацаанд баригдаж бас илэн далангуу хэлж чадахгүй байгаа. Яг бол цаг хугацаа богино учраас.
Тэгэл яах
вэ? Тэгвэл тавах нэг ирээрээ очиорой. Тэр бурхны таньд мэдэрээ та бас амьдралаа гайхалтай өөрчлөх боломж байна. Олон асуудлын шийдэл тэгээ бурханд байгаа шүү. Ингэж хэлмээр байна.
Тэгэхээр ямар ч байсан дөрөвний сонсогч бас таны ярьж байгаагаар бурхан бол хүнийг өөрчилдөг юм байна. Тэ? За гим нүгэл талаар санаа зовнолт очиад дарамтын дамар тавинаар өөрчилдөг юм байна. Тэгэхээр би бас сонсогчтойгоо бас уриалмаар байгаа нь юу гэхээр баримтат яриа нэвтрүүлгийн зорилго бол бас нэг бодлын хүмүүс яг ухаанаа ажилуулад бурханаас өгөгдсөн дахиа потенциал ажилуулад те яг бурхан гэж яг хин юм бэ? Магадгүй нэг хүн бурханы тухай хэлж байж бол магадгүй таа ч юм уу мөөр шашны нэг өөрийнхөө тахаар яг ингэ шүүн тунгаагаад те дахиа ажилуулад яг төрөөнөө шиг тийм тань шиг ирэл хайгуул хийхгээд те тэгэд хариулт үнэхээр сэтгэлд чинь үнэхээр хамгийн дүүртэл логик хэвч тэр магадгүй таны тавьсан шаардлага үүний хувьд ч гэсэн те яг ингэ зүрх сэтгэл чинь дүүрэх хэмжээний асуултуудыг өөрсдөө оруулаад те тэг оюунлгаар бас жоохон хандаасаа шууд ингээл оо минь бурхныхын гэвэл оо айлхын шүтээ энийг шүтээ эсвэл энийг ч үе итгийгээл те
тэгээсээ илүү маш их чухал асуудал. Өөрөөр хэлбэл яаж юм ихлээр жинхэнэ итгэл гэдэг бол хүний амьдралыг өөрчилдөг. Жинхэнэ бүтээгчд итгэсэн итгэл бол хүний амьдралыг өөрчилж хүний амьдралыг цэвэр ариун бас үнээр гайхалтай чимэгтэй болгодог. За тэгвэл мухар сүсэг энэ итгэлтэй андуур гэдэг ийм холихвараа байхгүй өөрөөр хэлбэл тийм ээ ориг бараа холихвараа гэж байна да. Ориг нь бол итгэл. Холих нь бол юу вэ гэхээр мухар сүсгээр амьдрах. За ерөөсөө энэ дэлхий ертөнцид хоёр төрлийн бурхан байна. Тийм ээ нэг нь бол биднийг бүтээсэн жинхэнэ бүтээгч бурхан. За хоёр дахь нь бол бид өөрсдөө бүтээж бий болгосон бидний төсөөлөл бидний бүтээж бий болгосон тэр бурхан байна. Хоёр дахь категори. Тэгэхээр тэр мухар сүсэг бол өргөлж тэр хоёр дахь категорийн буюу бидний бүтээж бий болгосон санаанаас зохиосон тэр магаддгүй мод чулуугаар хийсэн тэ өөрсдөө санаанаас урлаж бий болгож бурхан ийм л байх гэсэн төсөөлдөр үнэлж хийсэн тэр бүх зүйлстэй холбогдсон шүү. Харин Итгэл бол тэр жинхэнэ бүтээгч, тэр аврагч, амийг өгдөг, зөв замыг заадаг, жинхэнэ түнд итгэх үед амьдрал бодитоогоор өөрчлөлт гардаг. За энэ амьдрал шүү. За энд бол маш том ялгаа байна. Энийг л хэлмээр. Энэ бол маш чухал зүйл ба. Би нэг инээдтэй зүйлийг нэг жижигхэн жишээрээ би нэг Вашингтон явжсэн чинь нэг гэр бүлийн хоёр хар гэрсэн байна. Тэгээд би ингээд харсан чинь би өөр зорилготой явжсэн л та. Гэтэ харсан чинь тэр хоёрыг бүр өнөхөө нэг аваа тэр хоёрт нэг юм үг хэлмээр санагдсан байна. Тэгээд аваа хоёр суу би тэр хаа хөрөх газар чи мэдчихэна би хөргээд өгөө гэж. Тэр хоёр маш гайхсан байна. Хаа хөрөх ч та яаж мэдчихэж байгаа юм бэ гэсэн. А та хоёр нэг газар руу явж байгаа юм байна. Тэ ингээд тагил өрөх гээд тэ идэ бодоолоо явж байгаа юм байна. Тэгээд тэрний чи мэдлээ. Яг би хөргээд өгч ёс. Тэс нөгөө хоёр чи гайхад та яаж мэдсэн гэж. Яг хаа хоёр магадгүй юм нодин жил чи ингэсэн байх. Энэ жил чи ингэж байгаа байх. Дөрөв жил тгсэн байж магадгүй. Хойдон чи ингэж магадгүй юм. Тэгэхээр инглигээ та нарын амьдрал өөрчлөлтөхгүй шүү гэдгийг би хэлье. Харин бидний амьдралын энэ асуудлууд юунд байна вэ гэдгийг тунгааж бодоод тэр жинхэнэ арга замыг болох юм бол та нарын амьдрал жинхэнээс өөрчлөгдөх болно гэж хэлжсэн. Тэр өөрөөр хэлбэл энэ мухарсгийн тэр амьдралаар тий. Хин нэгнээс бидний амьдрал шалтгаалаад байгаа учраас тэр нэгнийг харгатаад тэр нэг ингэчих юм бол бидний амьдрал өөрчлөгдөх байх гэж тий. Хин нэг ийм мухар итгэлээр битгий, мухар ийм сүсгээр битгий андаа. Харин жинхэнэ итгэл зөв зам тэр хайр нэгүүлсэн замаар л шидэгддэг юм шүү гэж. За ингэж хэлээ да.
За ерөөхдөө нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Тэгээд энэ сүүлийн мөчид та магадгүй сонсогчдийнхээ төлөө магадгүй христийг ирэн хайж ойлгохыг хүсэж байгаа хүмүүсийн төлөө товчхон хоёлоо залбираад нэвтрүүлгээ дууссан. Таны хувьд зүгээр юу?
Тэглэх байх уу?
За тэгвэл хамтаа бурхан залбирлыг хийх гэсэн тийм.
За тэг. Бүтээгч бурхан эзэн минь. Тэгээд бид бас Монгол зон олон түмний таны гайхалтай эрүүл даатгах чинь. Таны үнэн үг, таны хайр, нэгүсэл Монгол зон олон юм өөрчилж. Одоо бас нэвтрүүлгийг сонсож байгаа олон сонсогчид таны гайхалтай үнний үг, таны зөв сургаал, таны хайр нэгүсэл хүрч амьдралд нь бодит өөрчлөлтийг авчираасаа гэж хүсэж байна. Та өөрийнхөө авралыг, та өөрийнхөө нэгүслийг энэ хүмүүст үзүүлээч гэмэн залбирч байна. Тэгээд танд итгэн дагсан хүний амьдрал гэрэлтэй болно гэж та Библиэд хэлсэнчлэн байх болтугай гэж залбирч байна. Тэгэ энэ сонсож байгаа бүх гэр бүл, бүх эрэг хүмүүсийн дээр, бүх хүүхдүүдийн дээр, бүх тэр эмэгтэйчүүд, өсгөөчүүдийн дээр Бурхны гайхамшигтай хайр, нэгүсэл, ерөөл дүүрэх болтугай. Ажил үйлс бүх зүйл нь бүтэмжтэй байх болтугай хэмээн Есүс Христийн нэрээр бид залбирч байна.
За баярлалаа. Монголын Евангелийн эсвэл байгуулгын захиалгаар хүрдэг баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Тэгээд та хэрвээ танд асуулт санал хүсэлт байвал 8833391 дугаар руу холбогдорой. Хэрвээ та Христгэлд нэвтрүүлгийн талаар сайн мэдээний нэвтрүүлгүүдийг сонсхийг хүсвэл та Итгэл радио Цэгком гэсэн цахим хуудсандаа холбогдорой хэмээн таныг урьж байна. Тэгээд Бурхан таныг ивэх болтугай сайхан амраарай.
Нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөн гэсэн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ бас ангараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн эвслийн цахилгаан, баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.